Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гости не професорката Маја Стеванович од Драмскиот факултет во Скопје, која е председател на Независниот академски синдикат. Со неа зборуваме за тоа што се смени во последните неколку години во високото образование по донесувањето на Законот за високото образование. Тема се и финансиите во науката и платите на професорите, како и проблемот со заменувањето на студентите и на професорскиот кадар од земјава. Продолжение следува интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Професорке Стеванович, наталожените проблеми во високото образование ги донеса големите протести на студентите и професорите пред неколку години. Што се смени од тогаш и дали гледате дека оваа влада има заетнички интерес со академската заедница да инвестира во образованието во смисла на обезбедување подобри материјални услови на факултетите и нивна финансиска одржливост?
Убава е оваа дистанца од 3 години, ми се чини. Од времето кога беа активни тие протести, тогаш последен пат се видовме. Наместо да ви објаснувам што е сменето по однос на условите за студирање, јас би ве замолила да дојдете со мене и да ви покажам. Ово што го гледате е Факултетот за драмски уметности, кој годинава слави 50 години од своето постоење и од кој што излегла генерација и студенти, што ја носат филмската и театарската уметност во оваа држава. Тука можеме да го видиме тоалетот кој што е надвор од употреба, бидејќи реконструкцијата е толку голема што е невозможно да се изведе, треба да се копа по целата барака. Ваквата состојба не е резултат на негрижа на раководството или на некаков си пасивен однос, туку последица на тоа што МОН не дава средства за реконструкција или реставрација на објектите од една страна, а Факултетот за драмски уметности нема собствени средства, бидејќи поради природата на работата имаме мал број студенти и средства од нивните партиципации и школари. Дури и кога МОН би дал средства, сериозно би се поставило прашањето дали овие стари бараки треба да се реновираат со оглед на тоа што веќе со години се гради нов објект наменет за потребите на Факултетот за драмски уметности, кој се наоѓа во центарот на градот и кој што веќе 2 години е во некоја си статус кво ситуација. Зградата е изградена, училниците постојат, но нема основни елементи за да биде ставена во функција сцената, како и филмските и телевизиските студија, кои што се основата на нашата работа. Веќе година и пол две, службата која што е задолжена за тој проект експлицитно кажува дека нема намера да приземе ништо надвор од она што е тендерирано. И така сега зградата стои, прашање е дали воопшто е функционална за намената за која што е проектирана. Ние сме тука во овие бараки. Објектот е веќе година и нешто затворен. Реално да се предпостави дека ќе почне да пропаѓа. А студентите и професорите на Факултетот за драмски уметности се ставени во еден кафкијански круг, од кој што искрено излезот не го гледаме во скоро време. Што пак говори за капацитетот на оваа влада да ги решава секако затекнатите проблеми. Можете да видите како изгледаат зидовите, дека со години не е искречено. И да, тука својот живот го поминуваат стотина студенти, 50 наставници на Факултетот за драмски уметности.
Но новиот закон за високо образование беше донесен пред една година. Дали професорите чувствуваат дека нешто со него се смени и колкав дел од одредбите до сега беа имплементирани?
Голем дел од академската заедница го изрази своето задоволство, особено по однос на одредени решенија кои што овозможуваат демократизација на управувањето и на односите внатре во самиот универзитет, по однос на креирањето на телата кои што требаше да придонесат, како што е Агенцијата за квалитет, Националниот совет, кои што требаше да придонесат кон зголемување на квалитетот на високото образование, во споставување критериуми за реализација на дејноста и за финансирање на дејноста. Оно што не го очекувавме е дека тата влада и министерство кое што го донеса овој прв системски закон, дека во фазата на имплементација на самиот закон нема да покаже јасна и недвосмислена волја за имплементација на истиот. Најголемиот универзитет Свети Кирил и Методи, како и сите други, требаше 3 месеци од донесување на законот да донесе статут со кој што ќе го усогласи своето работење со решенијата од новиот закон. Универзитетот Свети Кирил и Методи донесе статут кој што беше во спротивност или кој што не беше во согласност со голем дел од новите решенија кои што ги поздравивме, а Министерството за образование и наука 9 или 10 месеци преговараше со раководството на универзитетот да се направи статут кој ќе биде усогласен со новиот закон. Мене не ми е јасно како една влада преговара со институциите за тоа дали треба или не треба да се почитуваат одредбите од законите. Мислечни дека тоа во Македонија се случува и никаде на друго место. Па оттаму, уким веќе 10 месеци работи без статут, бидејќи стариот веќе не постои, и дори пред 2 недели беше донесен статут кој што е во согласност со новиот закон.
Што итно треба да настапи на сила од одредбите на законот?
Итно треба да се синхронизира законот за високо образование со другите закони кои што го уредуваат работењето, и тука мислам на законот за буџет. Во законот за високо образование стои дека собствените средства на универзитетите слободно располагаат со собствените средства. Но во законот за буџет средствата собствени, тоест средства од самофинансирачки активности, се дефинираат како буџетски средства. Оттаму универзитетите не располагаат слободно со собствените средства, и доколку не се смени тој член во законот за буџет, тогаш членот во законот за високо образование ќе биде само една празна маркетиншка форма. Веќе месец и пол се доцни со формирањето на Националниот совет за финансирање и развој. Веќе месец и пол се доцни со формирањето на Агенцијата за квалитет и одборите за акредитација и за евалуација, кои се составен дел на таа институција која што според законот треба да биде независно правно лице. Националниот совет е она тело кое што би требало да ги донесе критериумите за финансирање, критериумите, стандардите и нормативите за одвивање настава, основата на функционирањето на целиот систем на високо образование. Од трета страна, членовите на овие тела, кои што требаше да бидат избрани од страна на интеруниверзитетската канцеларија, интеруниверзитетската конференција, беа избрани во една мощна сумнителна процедура. Министерот во едно негово интервју ја спомна нашата реакција и вети дека ќе биде испитано. До ден денеска немаме никаков официјален одговор дали таа процедура е согласна законот или е уште едно од многуте заобиколувања на законот.
Со години за академската седница се жали дека нема пари во науката. Ние сме и натаму најслабата алка во регионот, се уште со финансирање од 0,2%. Каде ги лоцирате причините и дали планирате да преземате никакви чекори како синдикат во оваа насока?
Всушност не се ни 0,2%. Тоа се средства кои што постојат на хартија и кои што се ставени во некакви си буџетски ставки, а реално Министерството за образование и наука финансира само плати и делумно придонеси за вработените во 8 или 9 јавни научни установи и дел од комуналните трошаци за функционирање на установите. Години наназад 10 месечини или веќе 11 нема распишано конкурс за научно-истражувачки проекти, а дури и вработените по институтите немаат никакви материјални средства за истражувачка работа. Ситуацијата на универзитетите е иста, со тоа што универзитетите со дел од собствените средства можат да помогнат во научно-истражувачките проекти, и реално науката во Македонија се финансира од странски фондации, од европски пари и пред се од собствените средства на наставниците, научниците, кои што инвестираат во своите проекти. Каде одат овие други пари што формално стојат во буџетските ставки за наука? Убаво, ако го изанализирате буџетот на МОН, кој што е апсолутно нечитлив, ќе дојдете до бројка од до сума една од 1 000 000 евра, например, која што фигурира во наука, за проектот што го почна минатата влада, а тоа е стипендирање на студенти во странство. Генерално, нема ништо лошо во тоа да се стипендираат млади луѓе на престижни универзитети. Но овој проект и тогаш, а и сега, се спроведува без никаква логика, без никаква дефинирана конкретна потреба, ниту цел, ниту механизми за мерење на резултатите кои што ги дава. Па мене навистина не ми е јасно, покрај катедри, институти и факултети тука, зошто да речеме, оваа држава би финансирала млад човек кој во странство би студирал психологија, покрај сите психолози кои што тука не се вработени. Оваа држава финансира без да има определено каков тип кадри и профили се потребни и кому тие кадри и профили му се потребни. Па оние што ги добиваат стипендиите, подпишуваат договор дека ќе работат 2 години во Македонија, а никој предходно не изразил потреба за таков образовен профил, ниту реално има работно место. Ваков еден проект има смисла ако државата ја дефинира својата цел, значи својата цел за развој, а не стихийно. Ако е точна информацијата која што јас ја добив пред неколку дена, дека 2,5 милиони евра се потрошени за стипендирање студенти на филмски студии, па моето прашање е зошто? И зошто студентите на ФДЛ работат во вакви услови во кои што работат? Затоа што тие кадри доаѓаат, бараат да бидат вработени кај нас, на места кои што се пополнети. А истовремено, никој не го прашал факултетот за каков тип кадри има потреба. Ние имаме многу голема потреба за кадри со кои што би можеле да отвориме нови, атрактивни, барани студиски програми. И покрај се, пред една недела МОН повторно распишува конкурс за стипендирање студенти на уметнички академии, без дефинирана потреба, без никакви си дефинирани критериуми, и ја користам оваа можност да упатам апел и до Министерството, и до владата, да се преиспита овој проект, кој што е за осташтина од предходната влада, и тие средства да се употребат за цел која што навистина ќе придонеса за заживување и за напредок на науката во Македонија и на високото образование во Македонија.
Постојано зборуваме за иселувањето на студентите надвор земјата не само поради екзистенцијални услови, туку и поради подобри услови за студирање и напредување. Колку е оваа појава загрижувачка и дали таа станува со масовен карактер или таквите квалификации се предименционирани?
Логично е дека миграцијата ќе биде од помалку развиените кон поразвиените, но секоја држава мора да преземе некакви си мерки да го задржи кадарот кој што не изе и треба. Така што дозволете ми сега одговорот на ова прашање да биде фокусиран на задржувањето на кадарот кој што треба да остане на универзитетите, на јавните универзитети во крајна линија во Република Македонија. Да кажам и нешто позитивно, добивме последниве години согласности за освежување на кадарот. Јас воопшто не сум сигурна дека тие млади луѓе ќе останат, т.е. нема да го напуштат факултетот. Бидејќи, не само што се подобро платени некаде во странство, туку веќе се подобро платени и тука, не само во приватниот сектор, туку и во останатите јавни сектори. Ке ви го кажам примерот со мојата демонстраторка, драматург, исто како што сум јас, која е вработена во театар. Со покачувањата континуирани на платите во културата и со нивелацијата од пред неколку месеци, во овој момент мојата демонстраторка има 1500 денари повисока плата од мене како редовен професор. Дури и кога би добила согласно за нејзино вработување и би била вработена на позиција асистент, како што е нормално, таа би имала 16.000 денари помала плата од нејзината плата која што ја добива во театар. Прашањето е зошто би останала тука. Доскоро проблем имаше со кадрите од техничките факултети, кои што ги абсорбираше стопанството поради повисоките примања. Сега ова се случува кај нас. Ова е апел не само до Министерството, до целата влада. На високото образование во Македонија, со оваа политика на плати, финансирање, услови за работа, му се случува нешто кое што пред 40 години почна да му се случува на основното и на средното образование. Нешто нема да остануваат најдобрите студенти. Туку ќе почнат да остануваат оние кои што не може да се вработат на друго место.
Го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.